Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Po sprostitvi omejitev so se v šole vrnili tudi učenci na vzhodu države. Na zahodu so se začele počitnice.
Bolnišnice postopoma zapirajo COVID oddelke. V prihodnje spet več rednega programa.
Poslanci jutri o ministru za zdravje, v sredo predsednik države s predstavniki strank.
Logar danes v Bruslju o Rusiji in preko videopovezave na svetu Združenih narodov.
Šter, nenujna potovanja so še vedno odsvetovana. Če že potujete, storite to organizirano.
Skauti predali dobrodelna sredstva, zbrana v akciji Luč miru iz Betlehema.
Vreme, jutri bo večinoma jasno, z dnevnimi temperaturami med 14 in 21 stopinj Celzija.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in pa voditelj Jože Bartol. Po zimskih počitnicah in šolanju nadaljavo so se danes v šole vrnili vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov z vzhoda države. Učenci od 6. razreda naprej niso bili v šoli že od 19. oktobra lani in učitelji so opazili upad motivacije otrok pri učenju nadaljavo, zato so veseli ponovnega šolanja v šoli. Več v prispevku Mete Potočnik.
V osnovni šoli Rada Robiča v Limbušu so se prvo uro vsi učenci srečali v matičnih učilnicah. Ravnateljica Mojca Kirbiš.
Tako, da so se učenci najprej srečali s svojo razredničarko oziroma razrednikom, se pozdravili, pogovorili ter se še enkrat seznanili s vsemi prilagoditvami in spremembami šolskega hišnega reda.
Prepričana je, da so pouk na daljavo izvajali po najboljših močeh, a vendarle.
Pouk na daljavo nikakor ne more nadomestiti tistega v šoli, predvsem, ker je trajal tako dolgo. Tudi tiste dejavnosti in oblike dela, ki so bile v začetku pouka na daljavo zelo učinkovite, v zadnjih tednih niso bile več.
Tako je bilo v zadnjih tednih še najbolj učinkovito delo preko videokonferenc, v času katerih so učenci opravili potrebne naloge. Po besedah Kirbiševe je bilo zelo učinkovito skupinsko delo na daljavo. Največ težav jim trenutno predstavlja šolska prehrana. Zajtrk in malico imajo učenci v razredih.
Le te se pojavijo pri razporejanju kosil, saj smo vezani na obstoječo jedilnico. Kljub temu, da smo na naši šoli namenili dodaten prostor za kosila v dveh učilnicah, še zmeraj ne zmoremo zagotoviti popolnega izvajanja vseh priporočil.
Po besedah ravnatelja gimnazije Murska Sobota Romana Činča so dijaki veseli prihoda v šolo, saj se pripravljajo na maturo.
Le nekako ta kontakt v razredu, torej hitra odprava mogoče določenih, bi rekel, zamikov v znanju, ne, ali pa nekih pomanjkljivosti je možno v razredu. Ne.
Čeprav so se potrudili za šolanje nadaljavo, se primanjkljaju znanja ne bo moč popolnoma izogniti, zato upajo na ustrezno prilagoditev mature.
Delež pozitivnih PCR testov je včeraj pri nas znašal 17,3%, 104 covidni bolniki so potrebovali intenzivno nego, 13 so jih iz bolnišnic odpustili. Boj z boleznjo je izgubilo 8 bolnikov, poleg precej visoke 14-dnevne in tedenske incidence, ki Slovenijo v Evropski uniji uvršča takoj za Španijo, Portugalsko, Latvijo in Češko, so na današnji novinarski konferenci govorili tudi o tem, katere bolnišnice ostajajo COVID bolnišnice, kako je s cepljenjem starejših od 80 in več let in kako je do zdaj potekalo izvajanje rednega zdravstvenega programa, ter kakšno je mnenje stroke glede jemanja brisov otrokom v sprednjem delu nosu. Podrobneje v prispevku Silvestre Sadar.
14-dnevna incidenca pri nas znaša 522, najslabša je v obalno-kraški regiji 744, sledijo ji Primorsko-notranska, Gorenjska in Pomurska regija. Kaj botruje temu, je povedala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Tina Bregant.
Seveda vemo kaj, ne? Neupoštevanje priporočil, ne? Druženje, neupoštevanje varnostne razdalje. Številni ste se tako odpravili na najbolj znane turistične točke, kjer je bilo zaznati veliko število obiskovalcev. Prav tako je bila minuli vikend velika gneča v nakupovalnih središčih.
Med regijami z najvišjo incidenco so prav tiste, kjer so se danes začele šolske počitnice, je poudarila tiskovna predstavnica vlade Maja Bratuša. Glede na peto mesto naše države po številu okuženih v Uniji pa...
Te podatki kažejo, da razmere v Sloveniji resnično niso tako stabilne, kot bi si želeli.
Ker se število hospitaliziranih umirja, je zdravstveno ministrstvo pripravilo izhodno strategijo za enotno COVID bolnišnico, ki je nastala v drugem valu. 10% posteljnih kapacitet ostaja namenjenih COVID-nim bolnikom. Na specializiranem Golniku 15.
Ta hip sta bolnišnica Topolšica in bolnišnica Sežana izuzete iz COVID bolnišnic in začenjate s svojim rednim programom.
Je povedala Bregantova. V rumeni fazi, do katere bi lahko prišlo v začetku marca,
bodo bolnišnice Ptuj, Slovenj Gradec, Trbovlje, Brežice in Izola izstopile iz enovite COVID bolnišnice.
Kljub COVID-u je bilo opravljenega 75% rednega zdravstvenega programa, še več ga bo z boljšo epidemiološko sliko. V kratkem bodo pregledali strategijo zmanjševanja čakalnih vrst, a ostaja problem že zdaj utrujenega zdravstvenega osebja. Kaj pa starostniki?
Načeloma pa naj bi zdaj v tem tednu bili vsi nad 80, ki so bili prvič cepljeni, docepljeni.
Danes je namreč Slovenija prejela 22.230 doz Pfizerjevega cepiva. Testi brisov pri otrocih vzeti iz začetka nosu niso tako relevantni kot hitri antigenski, ki zajamejo celoten nosni hodnik.
Smo zaenkrat zadržani in tudi EMA je zadržana.
Uporaba takšnega testa pa bi gotovo zelo razbremenila zdravstveni sistem, je še povedala državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Tina Bregant.
Italijanska vlada razpravlja o morebitnem uvajanju novih ukrepov, s katerimi bi se borili proti bolj nalezljivimi različicam novega koronavirusa. Po poročanju italijanskih medijev bo novi premier Mario Draghi verjetno postavil bolj jasne ločnice glede stopnje tveganja, ki jo predstavljajo odprti bari, restauracije, muzeji in telovadnice. V 10 od 16 nemških zveznih dežel pa so se danes znova odprle šole. Nekatere so bile zaradi epidemije zaprte vse od decembra. Učitelji zato vlado pozivajo, da jih uvrsti višje na prednostni lestvici cepljenja proti COVID-19. Zaradi omejitev pri prehajanju meja so potovanja še vedno otežena. Na Ministrstvu za zunanje zadeve nenujne odhode v tujino še vedno odsvetujejo, a poudarjajo, da če se že odpravljamo na pot, naj bo zadeva premišljena in organizirana. Več Andrej Šinko.
Prepustnost državnih meja se spreminja. Nekatere države meje odpirajo, druge pogoje za vstop zaostrujejo.
Pogoji potovanja na primer v Skandinavijo, ali pa v Nemčijo, ali pa v Avstrijo se zaostrujejo. Pogoji potovanja v kakšno drugo državo se pa sproščajo.
Pravi vodja konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter, ki pri tem omenja zlasti države, ki so odvisne od turizma in imajo boljšo epidemiološko sliko.
Naš nasvet je še vedno, da tista potovanja, ki niso najbolj nujna, kamor nas ne silijo kakšne posebne okoliščine, časovno odložimo za kasneje ali pa lokacijsko premaknemo tja, kjer bi bile mogoče razmere manj nevarne, manj tvegane, kot so marsikje po svetu.
Pravi sogovornik opozarja, da države vstop tujcev pogojujejo z različnimi ukrepi.
Potrdilo o negativnem testu spada kar v železni repertoar tega. Marsikakšna država posveti določeno olajševalno okoliščino potovanjem za osebe, ki so bodi si prebolele to bolezen ali pa se lahko izkažejo z potrdilom o tem, da so prestale cepljenje in da je že minila tista doba, po kateri je učinek cepljenja optimalen.
Je dejal Šter. Pretekli konec tedna je iz ljubljanskega letališča z organiziranim letalom na dopustniški oddih poletelo 160 Slovencev. Sogovornik je pojasnil, da je to potovanje bilo skrbno načrtovano, organizatorji pa vse skozi zagotavljajo spremstvo in podporo. Šter pravi, da je takšen način potovanja bistveno bolj varen, kot če se na kakršnokoli pot, zlasti bolj oddaljeno, odpravimo sami.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
IKEA v Ljubljani v četrtek odpira vrata, od jutri možna registracija za obisk trgovine.
Otoplitev prinaša spremembe v okolju, policija poziva k previdnosti pri gibanju v naravi.
Šport Pokljuka kljub pandemiji uspešno izvedla svetovno prvenstvo v biatlonu.
Dober dan. Na slovenskih cestah, trenutno brez večjih posebnosti, le na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, je okoli 4 km dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Avstrijo, ker so vozila ustavljena na voznem in odstavnem pasu, priporočamo previdno vožnjo. Vozniki tovornih vozil na vstop Slovenijo čakajo na mejnem prehodu Gruškovje 4 ure, na Dobovcu okoli 2 uri, na Obrežju pa približno 1,5 ure. Predor Karavanke občasno kratkotrajno zapirajo zaradi miniranja, ki poteka na avstrijski strani. Od 23. do 25. februarja pa bo promet skozi predor Karavanke vsak dan med 8. zjutraj in 15:30 popovdne zaradi del urejen izmenično enosmerno. To pa pomeni, da morajo vozniki na prosto smer vožnje čakati pred predorom. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
15 in 12 minut, osrednja informativna oddaja je z vami. Pred nami je pester teden tudi v političnem smislu. Državni zbor bo na jutrišnji seji odločal o predlogu za imenovanje Janeza Poklukarja za ministra za zdravje, za sredo pa so napovedani pogovori predsednika države s parlamentarnimi strankami. Predsednik Borut Pahor si želi, da bi poiskali nekaj skupnih zamisli za pomembne državne zadeve in ustvarili politično razpoloženje, ki bo bolj vključujoče in manj izključujoče. Prispevek Tanje Dominko.
Razhajanja med političnimi strankami so velika in predsednik države skuša doseči političen dialog, v katerem bo več sodelovanja, kot ga je trenutno. O tem je spregovoril tudi v soboto.
Sedanje politično razpoloženje, v katerem je več konflikta kot sodelovanja, več izključevanja kot vključevanja, vse preveč nezaupanja, je z vidika splošnih družbenih in državnih koristi nevzdržno. Če bi nadaljevali po tej poti, bomo vsi izgubili, zlasti pa naši ljudje, ki jih vodimo.
Spomnil je, da so bile tudi pred 30 leti med strankami velike razlike, a ker je bila osamosvojitev usodno vprašanje prihodnosti države, so decembra leta 90 s posebnim sporazumom stranke premostile te razlike in sklenile sporazum. Tudi zato je plebiscit uspel, tako kot je dejal. Vse to ima pred očmi tudi pred sredinim srečanjem. Kako to srečanje vidi analitik Sebastian Jeretič?
Predsednik tukaj vodi svojo dosledno politiko, že 30 let se trudi povezovati, doseči neko spravo. Je pa res, da je največji problem oziroma največji manko, da bi on dejansko lahko dosegel nek učinek, ta, da ima podporo ljudi, preizvoljen je strani ljudi, nima pa podpore in avtoritete v samem političnem prostoru. Ne?
Politični analitik Martin Nahtigal ocenjuje zelo podobno.
Levico, tako stranko kot tudi politično opcijo, v bistvu Borut Pahor razočaral v tem, da poskuša biti nek pošten posrednik med opozicijo in vlado in tudi iskati se nek minimalni konsenz. Kajti pričakovali so, da se bo verjetno pridružil tem falangi nekih napadov na vlado, vendar pa je Borut Pahor v tem trenutku in v celotni lanskoletni situaciji dokazal, da razume celoten politični spekter in razume, da je bolje imeti operativno vlado, kot pa neko rasulo, ki zelo rado odneha takrat, ko je situacija huda.
Ob dejstvu, da dveh strank iz opozicije na srečanju ne bo, se Pahor zaveda, da ni nobenih zagotovil, da bodo na srečanju uspešni, vendar pa čuti kot dolžnost, da poskusi po najboljših močeh.
Slovenski kazenski zakonik na področju spolnega nasilja in posilstva zahteva, da morajo žrtve dokazovati, da so se nasilju upirale. Inštitut 8. marec in tudi nekateri politiki pa predlagajo model, ki žrtvi neposredno oduzame občutek krivde za preživeto nasilje. Podrobneje Marjana Debevec.
Spolno nadlegovanje in nasilje sta v zadnjem mesecu osrednja tema številnih pogovorov. Začelo se je z izpovedjo igralke Mije Skrbinac, ki jo je spolno nadlegoval profesor na AGRFT. Ni pa bila edina. Žal je to nasilje še kako navzoče, vendar pogosto skrito očem javnosti. Inštitut 8. marec želi zbrati vsaj 5000 podpisov podpore predlogu sprememb kazenskega zakonika. Trenutno ta zahteva, da mora storilec uporabiti prisilo, žrtev pa se mora upirati, čeprav se v številnih primerih ne more ali ni zmožna upreti. Nov predlog pa poudarja, da je telo vsake osebe brez njene svobodne privolitve absolutno nedotakljivo.
Sprememba zakonodaje ni čudežna palčka, ki bo ozdravila našo družbo in odpravila vso spolno nadlegovanje in nasilje, ampak gre za to, da sprememba zakonodaje tudi spreminja miselni okvir, kako razmišljamo o spolnem nasilju, prav tako pa širi v bistvu to kaznovalno polje in omogoča učinkovitejši pregon storilcev.
Je v izjavi za medije dejala predstavnica inštituta Kristina Krajnc. Poslanka NSI Iva Dimic ob tem jasno poudarja, da mora družba odločno stopiti na stran žrtev ter se boriti proti tistim, ki jih hočejo zlorabiti.
Pomemben korak v to smer je bil storjen v lanskem letu na pobudo Nove Slovenije. Za staralne roke za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost smo podaljšali za 3-krat, to je do 90 let. S tem smo storilcem dali jasno vedeti. Roka pravice vas nikoli ne bo nehala iskati.
Po razpravi v državnem zboru so se po njenih besedah poslanci tudi strinjali, da je treba kazensko zakonodajo spremeniti tako, da bo vsak spolni odnos jasno soglasen.
Marsikatera žrtev ob spolni zlorabi povsem otrpne in ne zmore izreči niti besede.
S spremenjenim zakonom bo žrtev spolne zlorabe v postopkih bolje zaščitena.
Danes potekata dve srečanji državnikov na najvišjem nivoju. Začenja se namreč zasedanje Sveta Združenih narodov za človekove pravice, ki bo zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov potekalo nadaljavo, v Bruslju pa zunani ministri držav članic Evropske unije razpravljajo o Rusiji in drugem dogajanju na vzhodu celine. Več v prispevku Marcela Kreka.
Zunani ministri držav članic, med njimi slovenski Anže Logar, tako razpravljajo o odnosih med evropsko povezavo in Rusijo, ki so se še nekoliko zapletli po nedavnem obisku visokega zunanjega predstavnika Unije Josepa Borela, ki je dvignil precej prahu tako v Evropi kot v Rusiji. Spomnimo, Kremelj je že med njegovim obiskom izgnal 3 evropske diplomate, Unijo pa označil za nezanesljivo partnerico. Tako je Borel napovedal, da bo pripravil konkretne predloge za nove sankcije proti Rusiji, ki pa očitno zavrača konstruktiven dialog. Toda članice v odzivu do Moskve niso enotne. Nekatere, predvsem baltske, si prizadevajo za ostrejši pristop, druge, denimo Italija, so popustljivejše. Nemčija in Francija pa se zavzemata za srednjo pot. Poleg tega bodo po video povezavi upravili tudi prvo razpravo o čezatlantskih odnosih z novim državnim sekretarjem ZDA Antonijem Blinkenom. Med pričakovanimi temami pogovora se omenjajo Kitajska, Rusija, Iran, podnebje, COVID-19, Bližnji vzhod in meddržavno sodelovanje, ki mu je nova ameriška administracija bolj naklonjena kot prejšnja pod vodstvom Donalda Trumpa. Minister Logar bo danes nagovoril tudi Svet Združenih narodov za človekove pravice, ki danes začenja 46. redno zasedanje. Logar bo v nastopu potrdil zavezanost Slovenije k spoštovanju, udejanjanju in varstvu človekovih pravic. Osrednje teme zasedanja bodo sicer rasizem, smrtna kazen, revščina in pravice otrok ter invalidov. Med osrednjimi govorci bosta tudi visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet in generalni sekretar Antonio Guterres.
V napadu na mednarodni konvoj na vzhodu Demokratične republike Kongo sta bila ubita italijanski veleposlanik v tej državi Luca Attanasio in 30-letni karabinjer, ki je skrbel za njegovo varnost. Napad na konvoj mirovne misije Združenih narodov se je zgodil v goratem območju med Kongom, Ruando in Ugando, kjer deluje več oboroženih milic, ki se med seboj spopadajo za velika naravna bogatstva. V konvoju pa je bil vodja delegacije Evropske unije.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
15 in 20 minut, še nekaj domačih novic je pred nami. Skauti se danes spominjajo rojstva svojega ustanovitelja Roberta Baden-Powella. Na tako imenovani dan spomina so pripravili program preko Facebooka, med drugim si lahko ogledate, kako so dopoldne predali del zbranih sredstev iz lanske akcije Luč miru iz Betlehema.
In sicer smo predali sredstva Inštitutu Lunina Vila, ki se ukvarja s terapijami za otroke, ki so doživeli kakršnokoli zlorabo, naj bo to neko spolno nasilje ali drugačno. Predali smo jim znesek v višini 10 000 evrov.
Predaja dobrodelnega namena libanonskim skautinjam pa je potekalo preko Zuma, je še povedala Tanja Teja Čič iz organizacijskega odbora za Luč miru iz Betlehema. IKEA bo v četrtek v Ljubljani odprla prvo poslovalnico v Sloveniji, stekla pa bo tudi spletna prodaja. V trgovini potekajo še zadnje priprave, obiskovalci bodo lahko v trgovino vstopali le ob predhodni rezervaciji, ki jo bo možno opraviti od jutri od 9. ure naprej. Švedski pohištveni velikan se tako želi izogniti gneči pred vhodom, v trgovini pa bo lahko naenkrat do 700 oseb. Sončno vreme v teh dneh mnoge vabi v naravo, a otoplitev prinaša tudi spremembe v naravnem okolju. Gorenjski policisti zato pozivajo k previdnosti pri gibanju v naravi in spremljanju razmer. Še naprej opozarjajo tudi na splošno nevarnost proženja snežnih plazov, ki je na prisojnih pobočjih nad gozdno mejo velika. Gorski reševalci so zaradi različnih nesreč morali večkrat posredovati tudi pretekli konec tedna.
Pregled športnih dogodkov začenjamo na Pokljuki, kjer so včeraj spustili zastor nad uspešno izpeljanim svetovnim prvenstvom v biatlonu. Norvežan Sturla Holm Laegreid je osvojil zadnjo zlato medaljo prvenstva. Na tekmi skupinskim štartom je z enim zgrešenim strelom zanesljivo premagal vse tekmece. Najboljši slovenski biatlonec Jakov Fak je bil peti, Miha Dovžan pa 18. Bila je neverjetna tekma, opravil sem po načrtu in sem izjemno zadovoljen, je po tekmi povedal zmagovalec, ki je v soboto praznoval 24. rojstni dan. Na Norveško pa se je vrnil 4 zlatimi odličji. Kolajna se je včeraj nasmihala tudi Slovencem. Jakov Fak je zadnjo tekmo začel odlično, tako v prvem kot drugem strelskem nastopu opravil brezhibno, strelišče po polovici opravljenih strelskih nalog, zapustil kot vodilni. Po tretjem strelskem nastopu, ki ga je tudi opravil brez napak, pa je bil drugi za Laegreidom. Prav na zadnjem streljanju so strelsko napako naredili tako poznejši zmagovalec kot Fakin Eder, ki so bili v vodstvu. Medtem ko je Norvežan v smučini potrdil pripravljenost, sta izkušena Fakin Eder morala na koncu priznati premoč tekmecem.
Rajš bi videl seveda, da bi bilo svetovno prvenstvo na nek način okronano s medaljo. Res sem si to želel, trpel za to, ampak so bili 4 tekmovalci boljši kot jaz in je to.
Po krajšem premoru se bo biatlonska sezona nadaljevala s tekmo svetovnega pokala v Novem mestu na Češkem. Kot je v svoji sklepni oceni povedal generalni sekretar prvenstva Tim Farčnik, je izvedba svetovnega prvenstva podlaga za nadaljni razvoj biatlonskega športa pri nas. V Cortini d'Ampezzo pa se je včeraj končalo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Prvič po Val d'Isere leta 2009 Slovenije ni bilo med dobitniki odličji. Najbližji sta bili Tina Robnik in Andreja Slokar s 5. mestom v paralelnem veleslalomu in slalomu. Slovenska pričakovanja so bila pred odhodom na prvenstvo visoka, a igra stotink tokrat ni bila na slovenski strani. V Cortini d'Ampezzo se je torej ustavil niz 6 zaporednih prvenstev z vsaj 1 slovenskim odličjem. V Melbourneu se je včeraj končal prvi turnir za Grand Slam tenisačev v tej sezoni. Zmagal je Srb Novak Djokovic, ki je ostal na vrhu razpredelnice najboljših tenisačev. Rus Danil Medvedjev, presenetljivi polfinalist odprtega prvenstva Avstralije, se je v prvič v karieri zavihtel med prve 3 igralce na računalniški lestvici. Drugi tenisač sveta ostaja Španec Rafael Nadal. Z uvrstitvijo v 3. krog odprtega teniškega prvenstva Avstralije je 20-letna Ljubljančanka Kaja Juvan pridobila 14 mest na lestvici WTA in se zavihtela na 91. mesto na svetu. Z najvišjo uvrstitvijo v karieri je postala tudi 2. Slovenka na lestvici WTA. Pred njo je le Polona Hercog, ki je 55. Sicer pa je turnir v Melbourneu prinesel nekaj sprememb na lestvici tudi pri damah. Zmagovalka prvega Grand Slema, američanka Naomi Osaka, se je z tretjega mesta prebila na drugo. Med top 10 pa je s polfinalom prišla tudi Serena Williams. Na vrhu razpredelnice ostaja Avstralka Ashley Barty, tretja pa je Romunka Simona Halep.
Zdaj pa k vremenu. Popoldne bo sončno, nekaj oblačnosti bo na Primorskem in Notranjskem, pihal bo jugozahodni veter. Jutri se bo povsod zjasnilo, čez dan bo še nekoliko topleje in sicer bodo najvišje dnevne temperature, kar od 14 do 21 stopinj Celzija. Opozorilo, danes in jutri bo zaradi izrazite otoplitve in sončnega vremena, predvsem na prisojnih pobočjih sredi dneva in popoldne, velika nevarnost snežnih plazov. Obeti, v sredo in četrtek bo jasno, čez dan tudi zelo toplo. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana 14 stopinj Celzija, piha jugozahodnik v sunkih do 45 km na uro. Maribor 19 stopinj, Koper 11, Novo mesto jasno 16, piha severozahodnik v sunkih do 50 km na uro. Murska Sobota jasno 17, Celje 16 stopinj. Po škofijskih mestih še pregled ostalih podatkov v drugih krajih. Bovec in Idrija 12 stopinj, Tolmin in Nova Gorica 13 stopinj, Ajdovščina in Gornji grad 12 stopinj, Postojna in Logatec 10 stopinj, Vrhnika in Jezersko 11, Trebnje in Hrastnik 14 stopinj, Črnomelj in Metlika 16, Kočevje 15, Litija in Kranj 14 stopinj, Bohinjska Češnica 13, Gorenja vas in Babno polje 10 stopinj. V Gorenji vasi piha jugozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Rateče 11 stopinj, Velenje 14, Slovenj Gradec in Slovenske Konjice jasno 15 stopinj. Mežica 14, Ptuj in Rogaška Slatina 16 stopinj. Pohorje 12, Podčetrtek 17, Lendava 19. Letališča Jožeta Pučnika Brnik pretežno jasno 13, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica jasno 16, piha jugozahodnik v sunkih do 44 km na uro. Sečovlje Portorož zmerno oblačno 12 in Lesce 14 stopinj. Lisca jasno 9, piha jugozahodnik v sunkih do 56 km na uro, Rudno polje 3, Krvavec 4 in Triglav Kredarica, o 15. uri jasno 3 stopinje, piha pa severozahodnik v sunkih do 112 km na uro. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil v smeri proti Avstriji, kolona vozil je dolga 4 km, vozila so na voznem in odstavnem pasu. Čakalna doba za tovorna vozila je na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruškovje in sicer pri vstopu v Slovenijo. Cesta čez Vršič ostaja zaprta. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in pa voditelj Jože Bartol. Poglejmo, kaj se bo zgodilo oziroma boste lahko slišali v današnjem mozaiku dneva. Med drugim boste lahko prisluhnili pogovoroma z vodjo konzularne službe Andrejem Šterom o varnosti potovanj in predsednikom sekcije za gostinstvo in turizem Blažem Cvarom o pričakovanju gostinske panoge. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.